на хвалі начной свабоды, і з вами сёння Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Цягам наступнай гадзіны мы будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзяшча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак 14 студзеня госцем начной свабоды быў актор і рэжысэр Ігар Забара. У 1990-е, на пачатку 2000-х гадоў, ён быў адным са стваральнікаў і ўдзельнікаў альтэрнатыўнага тэатральнага руху ў Беларусі. Спектаклі з ягоным удзелам «Камедыя» і «Арт» пры поўных аншлягах паказваліся ў Менску сотні разоў. Апошнія гады Ігар Забара працуе ва ўкраіне, здымае тэлевізійныя серыялы. На пытанні вядучай Вольгі Караткевіч Ігар Забара адказваў па-ўкраінску, бо беларускую ўжо крыху забыўся. А папярэднічала размове ў эфіры песня «Суседзі» з музычнага праекту «Крамбамбуля».
Сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усе ми сусіди, по дому, по вёсы, всі по сусіди, берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вожей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тёму свете. Сусиде, 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 и в нашем свете нам порушите.
Что культурного вы взяли от белорусской культуры?
Білоруську культуру я не розрізняю від культури української, бо в мене якби корні в мене українські, але все моє життя свідоме. Я провів і творче моє життя, я провів в Білорусі. Всі мої досягнення, якщо так можна мовити, вони зв'язані з Білоруссю. І це насамперед це Купаловський театр і трупа Купаловського театру. Я вважаю, що це самий моцний театр і самий моцний творчий колектив. І мені дуже шкода, що його покинув Микола Пінігін і поїхав до Санкт-Петербургу.
Ігор, а ви скажіться, а я особисто вас бачив на сцені театру «Вольна сцена» Валерія Мазинського.
Так.
Чому ви не згадуєте цей театр?
Я згадую «Вольну сцену», коли там був Мазинський, і ми добре працювали з ним. Але після того, як він пішов, а може і його пішли, скоріше це його пішли з «Вольної сцени», це театр вже не «Вольна сцена», його так не можна називати, бо він вже він перестав бути вільним. Ви розумієте?
Я розумію, Ігор, ви ведаєте, зараз з нами на сувязі у Менську. Якраз Валер Мазинський. Я думаю, що ён нешта не павітаецца з вами. Валер, вы чуєте нас?
Я чую. Ігор, добрий вечір, дороженький.
Добрий вечір. Я дуже рад вас чути.
Я хочу тебе повіншувати таким ось віншуванням. Якщо вночі прийде толстий вуйка і запхає тебе в мішок, не психуй. Просто хтось попросив у Святого Миколая тебе під подушку.
Ой, дякую вам. Вас так само віншую зі святом, і я дуже радий вас чути, і я дуже хочу вас побачити і обняти, а нарешті випити чарку.
Я думаю, ми це у Києві зробимо. Я радий, що ти знайшов собі вольний край, і там, я думаю, хай тобі щастить там.
Я б хотіла пакінуць наших суразмоўцаў, а гэта з Києву Ігар Забара і з Менску Валеры Мазынскі, і мы бы хацелі пачуць ваш каментар на тэму, чаму таленавітыя людзі, у дадзеным выпадку гаворка пра Ігара Забару, з'язджаюць з Беларусі. Апытанне праведзена на вуліцах Менску.
Мабыць, у нас мала свабоды, няма спрыяльных умоў для творчасці. Я бы на месцы іх точна так бы паступала, потому што на самом деле, если паслухаць нашу беларускую эстраду, просто плохо становіцца.
Развернуцца не даюць ім. Можа, там, за граніцай, у них больш перспектыў, чым у нас, у Беларусі. У матэрыяльным тут і гаварыць нічога. Там, конечно, выше аплата будет. Да у нас все работают, по-моему, за бесплатно.
Потому что не дают им самовыражаться. Не дают творить то, что они хотят, а требуют чего-то другого от них. Не ценят их талант.
Там, наверное, платят больше.
Возможно, там проще приобрести мировую известность. Может быть, больше деньги там крутятся. Распространено, что бизнесмены финансируют какие-то театральные постановки. У нас, насколько знаю, такого не бывает.
Больше свободы. Ну, в принципе, талантливая молодежь, с которой можно работать, тоже у нас хватает. Может быть, по идеологическим соображениям.
Просто не хватает свободы у нас же в самой Беларуси. Белорусские писатели, они в основном стараются уехать за границу, потому что у них там больше творчества будет.
В нашей стране нема умов для развития и театральной деятельности, и для письменников наших. Тот же самый Быков, чтобы уехать. Ну а те, которые тут работают сегодня, руководствуются нашими госустановками.
На самом деле маленькая заработная плата. Во-вторых, у нас всех творческих людей топчут, и нету им свободы.
Политика улада, напевно. Я не въезжаюсь, как самореализоваться в некой иншей краине, европейской, тима быть там в Америке.
Гэтае пытанне Радыё Свабода правяла сёння ў Менску, і найперш у мяне пытанне да былога кіраўніка тэатру «Вольная сцэна» Валерыя Мазынскага, вядомага рэжысэра. Вот слова «свабода» настолькі частотнае ў гэтым пытанні, на вашу думку, наколькі істотна?
Для мяне, прынамсі, гэта самае галоўнае. Для некаторых гэта пусты гук, нейкае эфемернае паняцце, увогуле якое нельга рукой зачапіць. Яно сапраўды так, але для мяне гэта самае галоўнае.
І цяпер зараз я перадаю слова Ігару Забару.
Ну, чаму з'язджаюць люди, творчі люди за кордон, я не ведаю, я за всіх...
Скажіть про себе, ми там у вас і запросили, бо ви конкретний персонаж цієї ситуації.
Ведаєте що, в мене були такі попитки зробити свій театр в Білорусі, але не отрималося. Тут є багато складаних обставин, це і те, що зажимали, і не давали мені працювати, і те, що з площадками були, з плецов були дуже-дуже складані речі. І не тільки я. Тут на сьогоднішній день у Києві і в Україні працюють дуже-дуже багато моїх товаришів, які з'їхали з Білорусі.
Ігор, ви можете назвати ніякі конкретні імена, які можуть бути свідомі нашій аудиторії?
Можу. Це Кузін, який був на Альфа-радіо. Зараз тут він працює і дуже так поспіхово на радіостанціях.
Недавно розголос отримала подія, альбо чаканая подія у Купаловскім театрі в Білорусі. На афіші гэтага театра, ну, театра, який був завсёды візитовкай нашої культури білоруської. Карла Гальдоні, слуга двух господарів, переклад з російської на білоруську Анатолія Бутевича. Ну, ми ведом, що були міністр культури. Як для вас, от, на вашу думку, як це характеризує стан білоруської культури, коли на афіші Купаловського театру переклад з російської на... Найперш, Ігор, я поводлі такої узростової субординації дам слово Мазинському.
Дякую. Ну, як це? Ну, ніяк, ну, розумієте, ну, врешті-решт, перший національний театр мусить дбати про свій імідж, мець гонор повинен, розумієте, і не показувати світу, що на Білорусі нема перекладчика з італьянської мови.
Ігор, вам слово.
Це смішно, на самом деле. Тут на самій справі це смішно. Я вам розкажу другу історію трошки. Ну, на цю тему. Коли ми прийшли до міністра культури Сосновського колись, і там щось ми там казали, що нам треба нашому театру, він сказав: «Ви для мене вшиві блохи».
Оказується, вшиві блохи – це не предпримальники?
Ні, це він мені сказав докладно, це я чув, я був не один, бо в мене є свідки цього. Він сказав: «Ви для мене вшиві блохи».
Так. А я можу сказати тобі ще ліпше, Сосновський мені сказав, коли мені визволяв театру. І він сказав: «Ну, коли ви не хочете підпорядковуватися державі, тоді варт». Тогда варт. Это мейджи на вас уже, разумеешь, он не на вас отправил.
А це у нього як образа, так?
Конечно.
Ну так що тут треба казати ще? Хіба треба коментувати це?
Ігор Забара, який ваш любимий серіал?
Це питання мені задавали недавно буквально, і я відповів чесно. Я люблю, дуже люблю два серіали. Це «17 мгновений весни» і «Место встречи изменить нельзя». Більше
над чим з вашого досвіду тримається поспіх серіалу? На актори, на сюжеті, на протяглості?
Їх не можна класти в одну кучу. Чесно, вони бувають дуже різні. Бувають дуже качісні, дуже-дуже доброкачісні, бувають погані. Мене зараз зацікавило в той роботі, що я зараз роботую, скажімо так, знімаю, склад акторський. Це Богдан Ступка. Я, ну, думаю, що це зірка номер один. Ірина Купченко у мене знімається, Руслана Писанка. Доволі багато українських акторів. І дуже добрий сценарний матеріал. Як хлопець з Москви закохався у дівчину з Миргорода. Мені це дуже, подобається. Це про мене.
У «Ночній свободі» з Ігорем Забаром і Валерієм Мазинським гутерила Ольга Короткевич. А білоруський інтернет у понеділок у свою облогу брав Змітер Подберезький.
Ночная облога.
Огляд білоруського інтернету. Сайти, форуми, блоги.
Привітання. На студентському сомі КХП БНФ були огучені тезіси Зянона Пазняка, які отримали вже назву студентських. У гэтых тезісах Пазняк гаворыць пра вайну, змагання, здаровы сэнс, рэальнае патрабаванне, патрэбу аргументацыі ды іншыя рэчы. На сайце газеты «Наша Ніва» гэтыя тезісы каментуюцца наступным чынам. Лёнік з-пад Дабучына. Што да яго вечна спраўджаных прагнозаў, то тут ён нагадвае пастушка, які крычыць заўсёды пра ваўкоў, але чый крык узгадаюць, калі воўк раптам сапраўды выскачыць. Увесь астатні час гэнае папярэджванне – гукавы фон. Актывіст. Калі вы паглядзіце на ўсе суседнія краіны, акрамя Расіі, то заўважыце, што да ўлады прыйшлі нацыянальна арыентаваныя сілы, нацыянал-дэмакраты. Вось гэтага і дамагаліся ранейшыя нацыянальныя рухі: салідарнасць, змагарная салідарнасць, саюдзіс і гэтак далей. Пакуль што мы адстаем ад гэтых працэсаў, але мы можам іх дагнаць, калі будзем ісці па шляху нацыянальнага адраджэння, які прапануе Зянон Пазняк. А пра пастушка ды авец магу сказаць толькі адно: ўжо палову статка з'елі. Харэўскі. Я цалкам згодны з шаноўным спадаром Пазняком. Калі адкінуць патас, то ўсё слушна. Калі адкінуць ёрніцтва і пад'южванне, што сталася монтон у некаторых колах карыстальнікаў сеціва, а ўдумліва прааналізаваць тое, што выслаўляе спадар Пазняк, то ніякая разумная альтэрнатыва ягоным ідэям я сёння не чытаў. Сайт «Джинс за свободу» паведамляе з-пад сценаў спецпрыёмніка на вуліцы Акрэсціна, дзе адбываюць пакаранне ўдзельнікі мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нагадаю, што ў той дзень тысячы чалавек перакрылі праспект Незалежнасці насупраць дома ўраду. Яны патрабавалі перамоваў у справе адмены прэзідэнцкага указа нумар 760. Супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў затрымалі каля 30 чалавек. Амаль усе яны, паводле рашэння судоў, пакараныя 15 суткамі арышту. Цытую сайт «Джинс за свободу». Для многіх шокам зрабілася навіна пра тое, што можна перадаваць толькі адзін шведар, адну пару шкарпэтак і адны штаны на аднаго чалавека. Нельга перадаваць курткі, спальныя мяшкі ці коўдры. Пры гэтым тэмпература ў камерах спецпрыёмніка, як сведчаць непалітычныя зняволеныя, каля 10 градусаў. Дзяжурныя міліцыянты адмовіліся перадаваць большую колькасць цёплых рэчаў нават дзяўчатам, асуджаным на 15-20 сутак арышту. На сайце топ беларускіх блогаў можна прачытаць наступнае. У метадычцы для настаўнікаў на 1 верасня быў распрацаваны план занятку з расповедам пра першадрукара Францыска Скарыну. І ўсё было б добра, каб толькі Эфрасінню Полацкую і Кірылу Тураўскага там не адзначылі як працягвальнікаў яго справы, хоць яны і жылі на 300 гуддзі раней. Чынавенства Мінадукацыі не хоча мяняць тэкст, нягледзячы на яўную памылку. Калі настаўнікі згодныя выкладаць такое, то яны занадта памяркоўныя і нічого страшного, коли їм і скоротили відпочинок амаль на 20 днів. True Hands. Увогуле країна усе хутчэй сповзає у нейкое пячорное неводство. Паўсюль непісьменныя надпісы на шыльдах. Зверху малоадукаванае кіраўніцтва, навокал яшчэ менш адукаваныя масы, безглуздыя ролікі па тэлебачанню. На гэтым начная аблога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрий Падберэскі. Яшчэ сустрэнемся.
Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У аўторак 15 студзеня госцем начной свабоды быў філёзаф і медыа-аналітык Алесь Анціпенка. Ён сябра беларускага пэн-цэнтру, беларускай асацыяцыі журналістаў, арганізатар і выкладчык беларускага калегіуму. Ён любіць лацінаамерыканскую музыку.
En San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Алесь, у папярэдняй гутарцы вы сказалі, што хацелі пачуць нешта з лацінскай музыкі. Чаму?
Ну, для мяне это вельмі добра артыкуляваная музыка, да таго ж колькасць акумуляванай сонечнай энергіі ў лацінскіх рытмах відавочна большая, чым, напрыклад, у беларускай музыцы ці там, скажам, польскай.
А як вы патлумачыце гэта? Ты такі, ну, феномен альбо сітуацыя, што беларуская музыка перадусім пра свабоду, але, ну, скажам так, што шырока гэта не запатрабавана.
Ну, я б не сказаў, што мы маем такую катастрафічную сітуацыю, калі мець на ўвазе сучасную беларускую музыку, што яна шырока не запатрабавана, яна запатрабавана, і безумоўна тут, я думаю, ёсць шмат прыкладаў.
Ну, дайце прыклад, што беларуская музыка шырока запатрабавана.
Сапраўднага поспеху, я маю на ўвазе і НРМ, я маю на ўвазе і народны альбом, я маю на ўвазе і, скажем, речі Кулінковича і Вольського, і Палац, і ввогулі, якби, все ж таки, я б сказав, що це достатково відомі музики, достатково відома музика. Інша річ, що білоруська музика на CD або на, скажем, раніше було на тейпс, это все имело возможность только такого обмежеванного распавсюду. Вядома, что с одного боку якби белорусский музычный продукт николи не был сапраўдным рынковым продуктом по причинах идеологичных. И думаю, что в любой ситуации, коли сапраўды мы будем иметь нормальный рынок, то беларуская музыка, я думаю, што яна канкурэнтаздольная, калі мець на ўвазе сучасную, калі мець на ўвазе працяг развіцця сучаснай беларускай музыкі.
Алесь гаворыць, што, ну, цытуюць вас, што дзве мары вашыя ў жыцці спраўдзіліся. Гэта развал Савецкага Саюзу і незалежнасць Беларусі. Апошняя спраўдзілася?
Ну, я думаю, что амаль, что думаю, что 90%, у меня есть 6, и есть еще 3, Тамара, хотелось бы, каб она справдилась, але до этого, видать, еще доведется прожить, каб это забылось, доведется прожить несколько 10 год, я маю на увазе Беларусь, як чальца Евразвязу. Ну, але на тое патрэбны час і вельмі шмат працы і высілку.
Адзін з аналітычных цэнтраў ЗША сказаў, што Беларусь можа быць увогуле паставіць пытанне пра сяброўства ў еўрапейскім звязе толькі ў 2020 годзе.
Я думаю, што гэта мажліва, хаця часам я альбо аднойчы прынамсі я сказаў, што нам спатрэбіцца каля 15-20 гадоў. Я думаю, что это была хоть такая оптимистичная и интенсивная заява, коли глядеть вельми критично и реалистично на нашу ситуацию, то, безумовно, нам потребно несколько десятилетий. И сегодня я уже бачу, что попросту мусить отбыть.
Давайте не про десятилетие, а про то, что потребно для того, как Беларусь, ну, пошла шляхом там Эстонии, Литвы, Латвии. Ну,
я думаю, что потребно, мобилизованная громадская думка и жаданне большасці беларускага.
Гэта вельмі абстрактная формулёўка, мобілізаваная грамадская думка, ў якім кірунку?
У кірунку еўрапейскіх каштоўнасцей, у кірунку таго, што мы ёсць частка, арганічная частка Еўропы, што мы як бы нармальныя, звычайныя еўрапейцы, якія маюць праблемы толькі таму, што маем, скажам, такую палітычную сістэму, маем такую выборчую систему, потому что не маем достаткова энергии и жадания и рашучасти изменить эту ситуацию. И это есть головная передумова. Коли люди ясно хочут быть в Европе, то у них все отрывается. Покуль что на сегодняшний день белорусское громадство не находится в таком стане, але я думаю, что у нас есть возможности, как белорусское громадство все-таки захотело стать нормальной европейской краиной.
У аўторак гостем начного эфиру быў філёзаф, медыааналітык Алесь Анціпенка. У гэты дзень у Менску адбылася прэзентацыя беларускамоўнай версіі знакамітага анімацыйнага фільма «Шрэк 3». На імпрэзе пабывала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык, і я прапаную яе рэпартаж.
Кароль жаба памірае. Шрэк перад выбарам: заняць месца караля альбо паехаць шукаць сапраўднага нашчадка. Юнаку Артуру не надта хочацца станавіцца каралём. У гэты час чароўны прынц будуе план, як захапіць улады ў 30-м валадарстве. Так пачынаецца трэці фільм пра прыгоды казачнай пачвары Шрэка і ягоных сябрукоў, Аслюка і Ката ў ботах. Шрэк 3 выйшаў на экраны ў ЗША 18 траўня 2007 году. За першыя выходныя пракату ён сабраў 122 мільёны даляраў. Ён стаў самым касавым анімацыйным фільмам і трэцім паводле прыбытковасці сярод поўнаметражных стужак.
Я не магу гэтага вытрываць. Не дазволю вашывай блокі. Я ўсенародны кароль 30-га валадарства. Урачыста клянуся табе, мама. Моя вялікасць верне сабе трон.
Пераклад трэцяга Шрэка на беларускую мову зрабілі Мікола Андрэеў і бардэса Таццяна Беланогая.
Мы стараемся знайсці фішкі, агульныя прынятыя ў маладзёвай асяроддзі.
Асноўная фішка нашай перакладу. Шрэк кажа, калі на людзях нейкае атрымліваецца замяшальніцтва, ён кажа, як?
Зялёны пудзел з вялікімі вушамі, носам хру-хру. Так казалі ў нашай вёсцы хлопцы, калі адзін аднаго хацелі пакрыўдзіць.
Хто цярплівы, той шчаслівы. Пару дзён і дадому. У нашу брудную сядзібу з прусакамі, пацукамі, гразю і пахучым гноем.
Ай, мой родны гуз, як ты мне мілы.
Галоўнага героя Шрэка агучыў рок-музыка і шоўмен Александр Памідораў, а ягоную жонку Фіёну – актрыса купалаўскага тэатра Святлана Зялянкоўская. Александр Памідораў выступіў рэжысэрам дубляжу.
Ну, а ўвогуле акторскі состав падабраўся файны. Цікавая рэч атрымалася, калі мы агучвалі са Святланай. Нейкая сцэна Шрэка человека с Фионой. Просто перепинили працу хвилин на 10, бо Светлана начала смеяться. Бо в тексте присутничает фраза «Моя зеленушечка». Высветлилось, что в школе ее именовито звали Зеленушка.
Светлана Зеленковская на презентацию пришла разом с 7-годовой дочкой Аксенией.
Огучивание стало для меня добрым знаком. Зеленушка сустроила свое кохание, и Зеленковская так сама. Мне вельми уразили некоторые моменты, связанные с нашими ситуациями белорусскими, что это не просто был переклад, что это был переклад с гумором. У тебя не сябры и не верасы за Беларусь. То, что я сгадываю. Думаю, что от того, что это было сделано с удовольнением, это трималось добро. Главное, робить эту справу честно, притримлившись своих принципов и своего сердца.
Шрек 3 – это пятая по лику стужка, якую на белорусскую мову продублювала творчая инициатива «Белорусский гольфстрим». Керовник проекту Франа Фяшурка перекананы, что «Шрек 3» станет популярней за попередние проекты.
Я думаю, что фильм зробит свое, и он трапит в компьютерные локальные городские сетки, он трапит в интернет. Будет доступен до распавсюду миллионов молодых белорусов, семьев, которые будут глядеть его днями, вечерами, ночами, успокоивая своих детей, как ты не плакали, а поглядели на доброго зеленого монстра Шрека.
Гэта быў рэпартаж Галіны Абакунчык з прэзентацыі дубляванага на беларускую мову фільма «Шрэк 3».
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў, якія гучалі ў нашым начным эфіры цягам мінулага тыдня. У сераду ў госці вядучай Вольгі Караткевіч была журналістка, эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак. Яна часта бярэ ўдзел і ў перадачах «Радыё Свабода». На пачатку размовы для яе ў нашым эфіры спяваў бард Андрэй Хаданович.
У тёмна-сінім бары пад асінай крывою, дзе як лісце настрой ападае ўначы, трое смелых зайцоў штосьці робяць з травою. Може, косять, може, палять пісню піючи, хай лясніться все, хай лясніться все, що нам вовки, що крики угача. Справа єсть у нас у жахливий час косить наш колгас. Дзелай ліча.
Таціана, з нагоды гэтай гутаркі мы сёння правялі апытанне ў Менску, і пытанне да ўдзельнікаў гучала так: ці гатовыя людзі перажыць эканамічны крызіс, пераходны этап дзеля таго, каб краіна засталася незалежнай? Давайце паслухаем.
В данный момент он уже примерно экономической кризисы есть сейчас. Ну, естественно, для улучшения чего-то. И все через это проходят, как история показывает. Я думаю, если не будет каких-то изменений, то экономический кризис в любом случае будет.
Ну, наверное, лучше пережить, конечно.
В принципе, готов. Если им что-то лучшего, то само собой, конечно.
А мы его разве не переживаем? Я думаю, мы все время переживаем кризис. Меня свобода устраивает, а вот кризис бесконечный. Не знаю, когда он закончится.
В пределах разумного. Сейчас все идет, я не знаю куда. Лукашенко и так уже кислород перекрыл. Народу, что будет дальше, не знаю. У нас свобода только по УНТ. Я бывает новости смотрю и удивляюсь. Неужели я живу в этой стране? Так красиво все, а на самом деле все ж не так.
Если это будет не слишком резко и не слишком ущемлять, не сразу большие изменения, чтобы люди не пугались этого, а постепенно. Всегда нужно стремиться к чему-то лучшему. То есть должно развитие идти вообще.
Экономический кризис. У нас в компании нет такого понятия. В Украине, знаете, я, наверное, слишком мало, чтобы еще не писать с такими вещами.
Конечно, не так, как есть. Хотелось бы чего-то более лучшего.
Мне кажется, что надо как-то решать, чтобы к какому-то компромиссу пришли, чтобы это и для людей было хорошо, ну, чтобы все смогли.
Это вельми тяжко пережить. Но либо придется как-то выживать, придется что-то делать. Хотелось бы, чтобы этот кризис был поменьше.
Вы чули опытание, проведенное Радио Свобода у Минску. Татьяна, ваш комментар.
Справа тим, що мені порадували ось ці розмови, ці коментарі простих ваших радіослухачів.
Тому, а це не слухачі, це просто мінаки на вулицях білоруської столиці. Так, це не слухачі.
Ну, добре, добре. Справа тим, що я чекала, що люди будуть більш виказуватися тим, що нам не треба ніяких таких проблем у житті, що хоча ми виберемо ось ніяке добре життя, добре спокійне життя і так далі, проблеми не потрібні. Ось справа тим, що я чому об цьому кажу, коли ми були удільниками ось мітингу опозиційних і виходили на вулиці, то я з ошкодуванням і зільми з такою тривогою чула ось репліки і просто громадян, так само, які казали, що й гэтая позиція ще потрібна тут, ось усе добре у нашій країні, чому вони тут ходять і так далі. Ось, розумієте, що ось гэты минулий ход, який закінчився, ставалося на початку, що у нас з'явився шанс, правда, коли влада не хоче ніяких реформ, то нас примусить гэта робити. І ось така прагматична політика Росії у дочиненні до Білорусі, здавалося, що справді, а де подій, куди подінемося, вимушені будемо починати серйозні реформи. І з великим розчаруванням ось год минулий завершився, і здається, що ми, Білорусь, зробили крок назад, знову ж ось цей російський кредит, знову з нейкою полегкою уздохнули чиновники, не треба робити ніяких радикальних пірамід у економіці, ось і знову ось цей процес такий нудний, він, мені здається, ще буде протягнутий, але ж це вельми небезпечно для будучині нашої країни, тому що у будь-якому випадку, звісно, добре життя, сите життя, я бачу, як справді ось білоруська телебачення нам це показує, на самій справі проблем вельми шмат, але ж усе ж таки ось цей час влада, яна яким чином уже таким зробила таким чином, що люди сподіваються, що всі проблеми буде вирішати менавіта влада, що у нас ось все видатно і все буде
спокійно. А скажіть, Тетяно, на вашу думку, от коли брати, ну, покільки ви шмат коментували і рост цін у російського газу в Білорусі і так далі, на вашу думку, російський вплив, він більш економічний чи політичний?
На жаль, коли бы это справді было экономично, то не было бы такой все ж таки тревога это застоится за будущее Украины. Все ж таки политика, как мне здається, у опошній час она отыгрывает значно большую роль. Потому что, ну, справа тим, что Россия якостно, мне здається, в опошній час змінилася. Это больше такая милитаризованная країна, якая браться там мускулами своими военными. Ось і такий союзник, ось як наш президент, певно, вельми потрібна Росії так само. І я вельми непокоюся на конт гэтага. Ми поглядим наступні кроки, які будуть, але що, що тримала Білорусі кошт, вельми танний кошт природного газу, гэта 119 доляров на перший квартал, а потім 125 доляров на у середнім за год. Гэта вельми танний газ, калі параўнаць,
наприклад. Менавіта з Молдовой там і так далі, конечно. Молдова
191, Україна, там ми ведаем так само, што 90. І справа тим, що Україна і Балтія, параўнаюць, гэта больш каля 360 доляров. Ось. Эта ситуация, а лишь на вот ось я ведаю, что теперь урад домовляется об тем, как неким чином изменить те подходы прагматичные, якія Россия быцем бы объявила уже для Беларуси, потому что 200 доляров прогнозная эта цена на природный газ, это не подъемная для белорусской экономики. Так який кошт этой экономики, якая не может конкурировать сегодня? Это проблема вельми серьезная. И сапраўды, как просить і ось цей період, це непозбежно буде погаршення ситуації в економіці. Це відб'ється на стані и простых громадян так само, а лишь так просто не бывает. Незалежность так просто не дается. Вось на початку этого тыдня у литовской амбассады была презентация документального фильма «Студень 91-го года». Мы глядели на стужку, вось, об тем, какие подеи разгортывались в Литве. О тем, что больше всего уразило, что вышла на улицы вся Литва, вось, как неким чином позбегнуть новой оккупации советской на той час. Все шли люди. Я неким чином спроецировала эту ситуацию на Беларусь. А як у Беларуси? Ти выйди белорусский народ, ти зможе ён вось перажыць эту ситуацию. И ти, калі будзе поставлена рубам пытанне, ти экономичная нейкая такая добрая жыццё, ці эканоміка, ці важней, ці можа незалежнасць.
З эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» гутарыла Вольга Караткевіч. А зараз да начных доследаў. Федэральнае ведамства аховы прыроды Нямецчыны б'е трывогу. Змяненне клімату можа прывесці да страту 30% відаў жывёльнага і расліннага свету краіны. Беларусь гэтыя змены таксама закрануць, кажуць навукоўцы. Дык якія жывёлы і расліны знаходзяцца пад пагрозай знікнення? Яшчэ раз слухаем сюжэт Інны Студзінскай.
Нядаўна выйшла трэцяе выданне «Чырвонай кнігі Беларусі» афіцыйнага даведніку аб стане рэдкіх і тых, што знаходзяцца пад пагрозай знікнення відаў фауны і флёры Беларусі. У першае выданне ў 1981 годзе было ўключана 80 відаў ахоўных жывёл і 85 відаў раслін. Трэцяе выданне складаецца ўжо з двух тамоў. У ім 189 відаў жывёл і 274 расліны. Што да флёры, у «Чырвоную кнігу» заносяцца толькі дзікарослыя віды. Тлумачэнне супрацоўніка Института ботаники Аркадия Скуратовича.
То, что у нас какое-то экстравагантное дерево экзотическое растет или там трава, это не повод для жизни красной книги. У нас повод для жизни красной книги – редкость, но дико растущего растения. Редкость и, самое главное, уязвимость.
Тое самае і з прадстаўнікамі жывёльнага свету. Падстава для занясення ў чырвоную кнігу – малалікасць папуляцыі. Але колькасць жывёлаў мяняецца штогод, кажа намеснік дырэктара Інстытуту заалогіі па навуцы Александр Пленін.
Тот же волк, он в Европе очень редкий вид. Там нету таких массивов лесных. В Беларуси его достаточно много стало в последние годы. А бобру у нас несём в красную книгу, но это тоже теперь проблема, потому что бобра стало очень много, уже начинает просто вредить. Масса теперь проблем с этим бобром.
Беларусі зубр таксама ўнесены ў чырвоную кнігу, а яго зараз больш за 700 асобінаў, кажа Александр Пленін.
Он уже по согласованию с министерством получил двойной статус, то есть он внесен в красную книгу, но в ряде случаев можно отстреливать для трофейной охоты. Уже прошло то время, когда они были в таком количестве, что нужно было сохранять всех, чтобы выжила популяция. То есть красная книга – это динамичный документ.
Птушек у чырвонай кнізе Беларусі 75 відаў. Іх змяшчалі па новых падыходах. Улічвалася не толькі рэдкасць відаў Беларусі, а ў цэлым статус па Еўропе, кажа дырэктар грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны Віктар Пінчук.
Дзякуючы гэтаму ў чырвоную кнігу Беларусі трапілі такія віды, як дзеркач. У нас у Беларусі ён звычайны від, але ў цэлым па Еўропе занесены ён ва ўсе чырвоныя кнігі краін Еўрасаюза. У чырвоную кнігу трапіў вялікі грыцук. З кнігі выйшлі такія віды, як свіест. Гэта паўночная качка, яе статус у Еўропе вельмі добры.
Апошнім часам з розных прычынаў, а перш за ўсё з-за глябальнага пацяплення, у Беларусі з'яўляюцца новыя віды флёры і фауны, якія раней тут не сустракаліся. З флёры часцей за ўсё гэта сорныя віды раслінаў, якія трапляюць з грузамі, зернем, птушкамі, і некаторыя з іх пачынаюць рабіць экспансію, што не заўсёды добра, распавядае супрацоўнік Інстытуту батанікі Аркадь Скуратовіч.
Это кавказский житель. Этот горячий кавказский парень тут наделал нам на Беларуси уже кучу неприятностей. И продолжает увеличивать свои границы. Против него пока никаких ни грибков, ни насекомых. Держите, очень сложно.
Что до глобального потепления, то фауна Беларуси так само значно изменится. Международная организация аховы птушек Bird Life International литерально учора выпустила климатичный атлас птушек. Какие змены чекают пернатых, расповедая орнитолог Виктор Пинчук.
Про 100 годов ареал птушек посунется на поўнач прикладно на 500 километров. Те птушки, которые жили у нас в Беларуси, про 100 год уже у нас жить не будут. Глушец, сисярук, чечевица, арабак, которые связаны с хвоевыми лесами. Замест этого придут больше такие паўднёвыя виды.
открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслав Ракіцкі. У чацвер у звязку з падзеямі ў Менску мы памянялі фармат праграмы. У гэты дзень у судзе цэнтральнага раёну Менску нібы на канвееры адбываліся працэсы над актывістамі моладзевых рухаў, затрыманых напярэдадні. Таму на самым пачатку праграмы у наўпроставы эфір выйшла наша менская карэспандэнтка Любоў Лунёва.
У суде Центрального района на 15 суток арештовали активистов Молодого фронта Людмилу Такулову, Касю Краснову, Владимира Сергеева и Касю Галицкую. А сябру партии ВНФ Франа Ковячорку и Юрася Станкевича так само арештовали на 15 суток, Антона Калиновского на 10. Сябру организации «Джинсы свободу» Максима Винярского арештовали на 10 суток, а вось Павла Курьяновича на все 20. Батьки вельми турбуются за лёс своих арештованных детей, бо яны у основном все студенты разных высших научных установок. А теперь, у часе зимовой сессии, за отсутность на экзамене их могут отличить с учебы. Поводле белорусского законодавства, административный арешт лечится прогулом. Спис оппозиционеров, яких покарали арештами, повеличился до 38 человек. Саправды, это так. У основном, это активисты молодевого демократичного руху. У милиции Центрального района теперь находится Никита Шутянков, якого милиционеры затримали каля будинку суду под час судовых разглядов справ затриманных. А коли скончились судовые поседжания и люди вышли из будинку суду, на улице Кирова милиционеры раптом кинулись до Дмитра Федорука и кинули хлопца головой на подлогу милицейского воронка. Милиционеры дверима били Дмитра по ногах, как хочет отъехать от натопу. Дмитрий так само теперь находится в милиции Центрального района. А еще были телефонования от сябры АГП Николая Сергеенки. И он поведомил своим поблешникам, что за ним идут люди у цивильным. И он сказал, что выглядит на то, что его хочет затримать. А после этого совесть с ним спынилась. Не выключено, что у милиции находятся еще несколько молодевых активистов, яких милиционеры затримали, как завтра 200 у суд. Таким чином, спис язнев пересечет межу четырех десятков. Чим викликаны дії влади? Чому молодих людей хапає для під'їзду домов? Ситуація нагадує зачистку у часі президентської виборчої кампанії. Назиральники лічать, що заходи уладов обумовлені акція підтримальників призначена на 21 студеня, каб ізолювати активну частку молоді. Але можуть бути некі інші причини.
Більшиня молодих людей была осуджена за удел у митингу предпринимальников 10 студеня. И гостем «Ночной свободы» был предпринимальник, громадский редактор «Радио Свобода» на этом тыдне Виктор Крываль.
Эта улада применяет такие вот хитрики, которые ведомы нам с давних пор, что поделяй и пануй. И вот они нас поделяют. И протягивается их час керования краиной.
Вот скажите, Виктор, вы сказали наши агульные силы. Вы кого залучаете у этой агульные силы?
Зараз мы являемся свидетелями того, что пришла черга предпринимальников, и влада взялась за их. Але же зрозумело, что когда влада скончится с предпринимальниками, она возьмется, может, за некого другого. И тому зараз допомогти предпринимальникам повинны представники усіх професій, без виключення. Усіх, у кожного зараз, і у наставника.
Але тоді, коли наступали на білоруську інтелігенцію, коли розвалювався союз письменників, коли публічно на білоруському телебаченні зневажали лепших представників білоруської культури, ці були предпринимальники, заангажовані у протест, поки їх особисто гэта не кранула.
Ведаєте, предпринимальство, воно розвивалося ось на нашому віку, як кажуть. Воно, ну, кольки, може, максимум 15 років у предпринимальництву. И то, что отбывалось 15 год тому, до речи, и до предпринимальников относины были такие. Назвал нас один человек ушивыми блохами. И насельница так казала, и думала так. Ну что ж вы выделяетесь из усих? Треба, как бы все были неким чином ровные. А вы хотите выделиться. Але вот то, что десятигодие прошло, и относины до представников малого бизнесу с боку насельництва поменялось, поменялось на 180 градусов, это уже, видать, Я, наприклад, на собі це відчуваю вельми яскраво. Люди зараз цікавяться. Кожен день приходять десятки людей до мене у мою вже амаль зачинену краму і цікавяться, як справи. Радуються, що я на волі, що ну, нормальово себе відчуваю і так далі. І вони усі кажуть, чим могли б, допомогли б, тільки треба нещо робити у нашій країні. Тому що те, що зараз відбувається, це... Ну...
Так а що робити? Вот якраз і питання. Не нещо, а що?
Я думаю, що від предпринимальників, менавіто від предпринимальництва, ці предпринимальники можуть пойти уперед ось гэта широкого соціального протесту, який наближається в нашій державі. І менавіто ось гэта перемога, переможне шесте в Україні пойде, почнеться з предпринимальників. Тому що тих людей, яким була дана можливість 10 років чи більше тому назад побудувати своє життя тільки на себе, значить, розлічуючи. І зараз відбирати ось гэта. І, до речі, предпринимальники ж яны дали пучовку у життя і тим людям, яких взяли собі на працу.
Я скажу нашим слухачам, що за організацію мітингу предпринимальників у центрі Мінську наш сьогоднішній гость Віктор Криваль був осуджений на 15 суток, а 10 студзеня йому перешкодили добратися до Мінську на чергову акцію протесту. Ви скажіть, от ставлення до осудженого предпринимальника, яке було у в'язниці?
Мені приходилося сидіти і у тих камерах, де було по 4, по 6 і навіть по 12 чоловік. І люди там, звісно, разнобокового кшталту сидели, але поважали нас. Ось я был с Виктором Калеем. Тому, что мы супротивили ось себе такой машине, якая на первый погляд подается непереможной. Але это не так. Яны это разумеют так само, ось те люди, якія туди попадали на окрестина, на зарозные, будем так казать, порушение закона.
А зараз традиційний четверговий кіноогляд Максима Жбанкова.
Знянацку отримав лише солоду від зовсім нечаканого продукту. Ось і гэтым разом. Вокладка диска виглядала абсолютно жахливо. Дядька з пістолетом, жанчинка у споднім, толстун со стрельбой і життєстверджальний надпис «Забіть їх усіх». Я мав моцну спокусу закинути гэтый шедевр куди подалі, але набрався мужності, поглядів і, ви ведаєте, не пошкодавав. Бо усе було так, як позначено на вокладці, і одночасово зусім інакше. До банального трэш-формату долучилася здорова іронія і хуліганський авторський драйв. Режисер Майкл Дейс проглядзеў зашмат фільмаў, каб у чарговы раз займацца вынаходніцтвам ровару, але ён здолеў знайсці цікавы падыход да справы. Напісаў неверагодны сюжэт пра суперзабойцу, вымушаных ратаваць дзіця ад зраі кілераў, паклікаў на галоўныя ролі цьмяных асобаў са складанай рэпутацыяй, то бок Клайва Оуэна і Моніку Белучы, а ролю злодзея аддаў герою Артгаузу Полу Джаяматі. У выніку атрымаўся парадаксальны экшн, татальная правакацыя з нечаканымі залётамі ружовыя сантыменты. Як ні круці, ад экрана на не адарвацца. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Амерыканская меладрама «Дабранач». Гэта чарговая варыяцыя на агульна вядомую тэму. Маўляў, кожны вольны адзіны ва сне. Калісьці Гары быў паспяховым рокерам, а зараз ён шараговы рэклямшчык. І кожную ноч сніць прыгажуню брунетку. Не ведаю, у чым тут праблема. Неблагі сцэнар, добрыя акторы, напрыклад, Дэні Дэвіта і Пенелопа Круз, але вось нешта не склалася. Може тому, що режисеру Джейку Пелтеру не хапіло моці довести фільм до ладу, або тому, що манера праці британських акторів не надто сумяшальна з голівудським стандартом, у будь-якому випадку марудна, шэра, нецікава. А зараз мой особистий вибір гэтага тижня. Після галосних спрэчак з нагоди найновшого фільму Нікіти Міхалкова «12» варто звернутися до узору. Бо стужка Міхалкова є ремейком славутої праці Сідні Люмета «12 розлаваних мужчинов». Сам Міхалков стверджає, що це не так, але факти свідчать об адваротно. У У параўнанні з Міхалковым лімет выглядае значна больш моцна. Ягоная стужка пазбаўлена празмернага міхалковскага патасу. Акторы працуюць у камандзе, а не ладзяць асабістыя прэзентацыі. І галоўнае, гэта кіно не пра Расію, а пра чалавечую годнасць і адказнасць.
Хвалі начной свабоды. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. А зараз чарговы выпуск перадачы Александра Памідорава «Гукапіс». Ён прагучаў у начной свабодзе ў пятніцу. А я, Вячаслаў Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Добранач.
Сёння скончым мы аглядаць гісторыю да творчасць менскай групы СДМ. На пачатку 2007 года гурт выступіў у якасці госцікаў на цырымоніі рок-каранацыі 2006. Гэта быў першы выхад з новымі музыкамі. Нягледзячы на кепскі гук, прагучалі добра. Заадно і парынуў міф пра канец групы, але на нейкі час дзейнасць музычную ўсё ж такі прыпынілі, бо няшмат канцэртных пляцовак засталося, няшмат прапаноў было, да таго ж і Алесь Сірак і другіх гітарыст Андрэй Кібер мусілі неяк атрымаць дыпломы эканамічнага ўніверсітэту. Аднавіліся канцэрты толькі ў чэрвені ў межах аднаго невялічкага конкурсу ў адным менскім клубе. А наперадзе было басовішча, куды цяпер СДМ мусілі ехаць з вялікай уласнай праграмай. На фэсце выступілі ўпэўнена. Толькі вось не было па-ранейшаму пэўнасці з прысуджаным год таму гран-пры. Ніхто не мог дакладна распавесці, колькі гадзін гурт можа правесці ў студыі і на што ўвогуле можа разлічваць. За высвятленнем мінуў лесня год. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават два кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываль рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж такі даехаў да студыі Радыё Беласток і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб её падрыхтаваць. Я зараз не ставлю ніякіх тэрмінаў, хаця проста ўвогуле яе зрабіць якасна. У Беларусі цяжка марыць, трэба спачатку пабыць на вялікай сцэне.
Застаецца спадзявацца, што гэтая праца не была марнай, ды гэтая новая кружэлка маладой групы не застанецца адзінай у дыскаграфіі. Да наступнага тыдня, сябры.
Засынае лістапад, прачынае заезд зноў.